Jamen, goddag og velkommen til til Ræsons sommerpodcast-serie, Den Politiske Profil. I dag har vi Rasmus Nordqvist i studiet. Så velkommen til, Rasmus.
Jo, tak.
Ja. Du har valgt været så sød at tage en time ud af din sommerferie for at snakke med os i dag om, hvad der gik for os ved valget. Hvordan det er gået og hvad der kom til at skrive fremover. Så det kunne jeg godt tænke mig at starte med. Altså man kan godt sige, hvis man nu skal være ærlig, det tror jeg, at I selv har været ude at sige, jamen, altså, at det gik jo ikke som planlagt ved valget, vel?
Jeg tror ikke, der er nogen partier, der går til valg på at gå tilbage.
Nej, det er jo sådan, det er. Og altså, der er jo også noget paradoksalt i, må man sige, at valget blev udråbt til at være et klimavalg, både før og bagefter. Og alligevel altså blive halveret i, tror jeg, halveret i mandattallet eller sådan noget i retning. Hvad var det, I gjorde galt?
Ja, man kan sige, at hvis man lige starter lidt udefra og kigger ind, så var det jo et meget, meget komplekst valg. Jeg ved godt, at nogen har sagt, at det var et tydeligt valg, og der blev truffet nogle klare beslutninger fra vælgernes side, men det synes jeg sådan set er en fejlanalyse af det her valg. Fordi man kan sige, at Socialdemokraterne skete der ikke rigtig noget med. De var jo spået til kæmpe fremgang, og det var jo sådan stort set status quo med deres politiske kurs. Venstre gik rigtig meget frem på at ville til at lave en konsensusregering på sådan midten, centrum højreagtigt med Socialdemokratiet. Og så var der SF, der ville deres, og Radikale igen noget andet. Og så var der det her med, at både os og Enhedslisten paradoksalt nok gik tilbage i forhold til, at der blev talt meget klima. Vi er sådan set de to partier, som jeg vil tillade mig at sige, har en politik og har haft en politik, som kommer tættest på at være i overensstemmelse med Paris-aftalen. Og det var jo meget paradoksalt. Jeg tror, det handlede meget om, at mange begyndte at tale klimapolitik ved det her valg. Det blev lynhurtigt en konkurrence om at hver uge ændre på sine målsætninger. Jeg tror, der var partier, der skiftede målsætninger to, næsten tre gange under valget, under de her fire uger. Hvorimod at vi jo valgte at gå til valg på den politik, vi har fremlagt de sidste fire år, og faktisk ikke komme med nye tiltag, fordi vi har sådan set lavet en klimaplan. Vi har allerede for over et år siden meldt ud, at vi har et reduktionsmål på 80% i 2030, som vi mener er det, der skal til, hvis vi skal kunne blive CO2-neutrale i 2040. Mm. Okay, så på den måde var det jo paradoksalt, at der blev talt meget klima, men de partier, som egentlig har arbejdet aktivt med en klimapolitik, ikke så fik 90 mandater.
Jamen altså, det er jo, man kan sige, det er jo godt nok, at så er vi halvdelen af vejen, hvis I har den rigtige politik. Men altså, hvad var det så, der gjorde, at I ikke fik det valg? Altså, var det kommunikationen, eller var det noget andet? Var det
Jamen, det ville være så dejligt let i politik, hvis man kunne pege et sted hen og sige, det er der, den er.
Jeg tænker, I må selv have en analyse af det. Altså.
Der er alle mulige analyser. Jeg tror, at man skal se mange steder hen. På det første synes jeg det her med den måde, der blev talt om klima på, hvor at mange fik det til at lyde som et snuptag. Nu laver vi lige et reduktionsmål, og i næste uge så laver vi et, der er 10% højere, og så går det helt godt. Og der var vi jo meget ærlige i vores klimapolitik, det har vi sådan set været hele tiden. Det her betyder sådan set store forandringer for os alle sammen. Det er ikke bare noget med at komme med en lille målsætning og sætte en vindmølle op. Vi skal ændre nogle ting. Og det tror jeg nok er en del af grunden, at der er nogen, der ikke har været parate til den radikalitet, der ligger i vores politik på det her område. Så har vi også været meget tydelige i vores position i, at vi ønskede et opgør med den blokpolitik, man kender, altså med status quo i politik. Og det er der også nogen, der har reageret imod ved ikke at ville stemme på os. Så der er mange, jeg tror, der er mange grunde, når der kommer et valgresultat.
Altså, du snakker selv om det her, eller du nævnte selv det her med, at I har meldt jer ud af blokpolitikken, eller man skal sige. I har faktisk meldt jer ud af den røde blok. Altså, var det en fejl? Altså, fordi det lader til, at det, der så skete i valgkampen, det var, at I kom til at drukne i alle de her procesdiskussioner om, hvordan fungerer det så nu, hvor Uffe Elbæk er statsministerkandidat og dronningerunde osv., i stedet for at snakke klimapolitik? Altså, var det ikke en fejl?
Jamen, hvis jeg skulle synes, det var en fejl, så er det fordi, jeg ikke mener, der skal ske et opgør med den måde, man ser på blokpolitik i Danmark, den måde, som I som journalister beskæftiger jer med politik som kun et processpil mellem to blokke. Og det har jeg sådan set et ret fundamentalt ønske og holdning om, at der skal gøres op med. Og specielt jo også, fordi man kunne se, hvordan Venstre går frem på egentlig at foreslå jo en regering mellem de der to store magtpartier. Og der kommer vi med noget nyt, og det kan der være mange grunde til, at folk ikke var villige til at stemme på den her gang. Det kan være, at vi ikke var gode nok til at kommunikere det. Det kan også bare være, at det er noget, der tager længere tid, at det tager nogle valg. Men jeg vil ikke se det som en fejl, at vi går ind og gør op med noget, som vi ikke tror på. Altså, vi tror ikke på den måde at tænke politik på. Så synes jeg, man skal være ærlig omkring det. Man skal ikke lave politik efter, hvad vælgerne vil have. Man skal komme med sit politiske projekt, og så skabe opmærksomhed og forhåbentlig også opbakning til det.
Okay. Men altså, man kan sige, at det, der måske har været svært for vælgerne, det er at se, altså, hvordan der så har været forskel på Alternativet og de andre, hvad skal man sige, nu, altså, de er jo støttepartier, I kalder ikke jer selv for støtteparti, men de radikale og SF og Enhedslisten, altså, ud over det her, hvad skal man sige, den her procesforskel, ikke?
Der er jo også det politiske, altså ønsker man, som man har gjort nu, at bakke op omkring en regering, at stå som støtteparti for et projekt, som vi ikke mener er det rigtige, som ikke kommer med de nødvendige opgør med det her, den måde, man har drevet politik på indtil nu. Og der ønsker vi at stå som den stemme, der kan stå frit og sige det her højt og tydeligt. Der, hvor jeg tror, der er nogen, der har haft svært ved at se, hvad betyder det egentlig, det er, at der var meget snak om det her med, om betyder det så, at Lars Løkke kan fortsætte ved magten, hvor vi ret ærligt har sagt, jamen for os, vi er ikke støtteparti for hverken Lars Løkke eller Mette Frederiksen. Jeg mener, at Uffe var ude at sige, at det er nuancer af grå i den politik, vi ser, der bliver ført, og sådan har det jo været de sidste 4 år. Nu kan man så håbe på, at det bliver noget helt nyt, helt andet, nu når Socialdemokraterne er kommet til magten. Men vi har behov for at stå der, hvor vi står, hvor vi kan være en fri stemme, en fri oppositionsstemme, der gerne vil samarbejde meget, meget aktivt med den regering, der sidder, men samtidig være fri til at sige fra, når vi mener, at man gør det helt, helt forkert.
Det er jo, nu nævnte du selv journalister, som også er interesseret i proces og magtspil og sådan noget. Og man kan sige, det er jo rigtigt nok. Jeg er nemlig interesseret i at forstå det her, fordi, og grunden til, at jeg er interesseret i at forstå det, er, fordi jeg måske ikke helt forstår det. Og jeg tror måske, at mange vælgere så har det på samme måde. Altså, jeg forstår ikke rigtigt.
Du skal forstå, at da vi startede Alternativet, var det ikke bare for at lave endnu et nyt parti, for at sidde og skændes og føre politik på den samme måde, man gør. Vi startede faktisk Alternativet, fordi vi mente, der var behov for en ny politisk stemme, for en ny politisk kultur, for en ny måde at lave tingene på. Og det er blandt andet et opgør med, at man bare deler sig i to store blokke, hvad der, man jo faktisk allerede har et opgør med. Altså hvis du ser på, hvordan folk har stemt i Folketinget de sidste 4 år, hvis du ser på alle de her opgørelser, så er der altså ikke meget rød blok, blå blok ved det, fordi Socialdemokraterne har stemt sammen med Venstre og blå og resten af regeringen og støttepartiet i rigtig mange ting. Så det vi egentlig har ønsket at gøre tydeligt, det er at sige, at vi skal ikke bare rette ind og gøre, som man gør tingene i systemet, for ikke at forstyrre det. Vi tror faktisk på, at der skal ske en forandring af det politiske system, og det gør vi bedst ved at melde ud, som vi gjorde. Du skal også huske på, at da vi kom med den her udmelding, det var ikke bare ud af det blå, at den kom. Det var ikke sådan lige os, der sad og fandt ud af det. Der var en måned, lidt under en måned forinden, kom en meget tydelig udmelding fra Socialdemokratiet og Mette Frederiksen på grundlovsdag, der sagde, de ville have en etpartiregering, der kunne samarbejde, som det passede dem, med de partier, de ville. De ville ikke være afhængige af kun én parti. Og der må vi bare sige, hvis man bliver fravalgt og vil samarbejde, så bliver vi nødt til at analysere på det og så sige, hvad skal der så til for at komme et andet sted hen? Og det er det, vi ikke valgte ud med.
Men er det ikke lidt altså sådan en halvvejs gratis omgang? Fordi nu siger du selv altså det her med, at der ikke er så meget blokpolitik i forhold til Socialdemokraterne, de stemmer sammen med de borgerlige på for eksempel på udlændingepolitikken i høj grad. Men altså, hvis jeg ved, så de opgørelser, altså, de har jo også vist, at I for eksempel har stemt med Enhedslisten langt de fleste, altså langt de fleste gange, der har været afstemninger i Folketinget. Ikke? Altså, det er dem, I har det største værdifællesskab med, det er Enhedslisten. Altså. Så hvor meget ligger der reelt bag den her, altså, det her opgør med blokpolitikken?
Det ligger faktisk ret stort opgør. Det handler også om, hvordan er det, man ønsker, der skal føres politik? Hvordan er det, man ønsker at gå til den proces og skabe politiske svar på de udfordringer, vi står med? Og der er nogle partier som Enhedslisten, der gør det på deres måde. Vi er kommet til for 5,5 år siden med et ønske om at prøve at arbejde med politik, arbejde med demokrati på andre måder. Også derfor, vi samarbejder med dem, vi gør internationalt. For eksempel DiEM25, som man jo også på mange måder kan sige, at det er bare klassisk venstrefløj, fordi Varoufakis er tidligere Syriza-minister fra Grækenland. Nej, det er det faktisk ikke. Det er jo et opgør med, hvordan demokratiet fungerer, hvordan er, at vi skaber et nyt og meget mere levende demokrati. Det er en del af vores DNA, og derfor er det helt naturligt, at vi også kommer med den her udmelding, som vi gjorde. Specielt også ud fra, igen, det er jo en analyse af den situation, man så i dansk politik. Rigtig mange, der har glemt, hvad det var, der kom fra Socialdemokratiet grundlovsdag sidste år, som handlede om, de ville bare have lov til at føre den politik, de ville, med dem, som de nu havde lyst til at samarbejde med. Så er de så blevet revet lidt i land under eller her efter valget, fordi de jo ikke fik den kæmpe fremgang, de stod til. Men det var altså baggrunden for den beslutning, også vi traf.
Okay. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det her med den nye politiske kultur, som I gerne vil gennemføre, både i jeres eget parti og på Christiansborg og i dansk politik generelt, lidt senere i interviewet. Men til at starte med, så vil jeg gerne lige have styr på det her med, altså, hvad er jeres syn på den nye S-regering? I er ikke støtteparti for den. I kommer til, I har selv sagt, I skal ud og være grøn vagthund for den. Altså hvad? Og sådan ligesom sørge for at holde regeringen op på den her 70% målsætning. Eller den her målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70% i forhold til 19...
Drivhusgasudledning.
Undskyld, godt du retter mig. I forhold til 1990 i 2030. Hvad er jeres syn på S-regeringen?
Undskyld. Jamen, altså, vi synes sådan set, at det grundlag, den er skabt på, som er det her forståelsespapir, som er sådan en ny størrelse, der er blevet skabt i dansk politik, at der er rigtig mange fornuftige takter i det. Vi synes, det, at man mangler i den her regering, det er faktisk at gøre op med business as usual, fordi at hvis man skal svare på klimakrisen, hvis vi skal svare på den ulighedskrise, der er, så tror vi på, at man skal gå langt mere radikalt til værks, end det, man har set indtil videre. Men vi er positive over for meget af det, der ligger i det her papir, hvor man siger, at man vil gå nogle nye retninger. Så er der en masse ting, som vi er meget, meget kritiske over for os. Blandt andet, at man har tænkt sig at videreføre hele udlændingepolitikken fra den tidligere regering, stort set en til en. Det er noget af det, som vi er rigtig kritiske over for. Så er vi også kritiske over for, og det er der, hvor vi kommer til at vil virkelig skubbe til, om de nu også mener det, de siger, i forhold til miljø, natur og klima. Her de sidste par dage har der været sagen omkring nogle sprøjtegifte, som den tidligere regering førte en politik på, hvor man gav nogle dispensationer til brug af noget sprøjtegift, som er rigtig, rigtig farligt for bierne eksempelvis. Og hvor man stort set en til en kopierede ordlyden af, hvordan regeringen arbejdede her fra den nye regering. Heldigvis har man så efterfølgende ud og sagt, at det mente vi så ikke helt. Og det er jo noget der, hvor vi kritiske siger, at hvis vi vil gøre op med de udfordringer, vi står med, så skal der altså noget mere til.
I stod som sagt uden for de her regeringsforhandlinger, og I heller ikke medunderskriver på den her nye størrelse, det her forståelsespapir, som du selv bemærker. Og spørgsmålet er så, om det var en god idé. Altså, i debatten på DR den 27. juni, der kritiserede Sikandar Siddique fra jeres parti, nyvalgt folketingsmedlem, Zenia Stampe, de radikale, for at solgt ud på udlændingepolitikken. Altså, der kom ikke det her opgør med paradigmeskiftet, som de radikale havde lovet. Men altså, i det mindste fik de radikale dog nogen indflydelse. Altså, der kom dog lempelser. Og altså, er det ikke at foretrække frem for, hvad skal man sige, sådan, det er ikke det radikale opgør, vi havde håbet på, så vil vi ikke være med.
Nej, men det handler om egentlig at være ærlig over for vælgerne og være ærlig over for det, man går til valg på. Og der har vi valgt at være meget konsekvente i, hvad vi sagde inden valget. Det er sådan set også det, vi gennemfører efter valget. Og der synes jeg, at man meget hurtigt har skulle nå til en enighed her, som så har gjort, at man viderefører den tidligere regeringspolitik på det her område. Stort set en til en. Det er meget, meget få ændringer, der kommer til at ske. I stedet for at sige, jamen så må vi lige forhandle noget mere, lad os tage den lidt længere. Man har været meget ivrig for at lave en forståelse med hinanden meget, meget hurtigt, og der kan man bare spørge sig selv, var det det, man gik til valg på? Altså, og der er vi bare konsekvente i, når vi siger, at vi går til valg på noget inden valget, så er det sådan set også det, vi viderefører efter valget.
Okay. Men hvad er det så, Alternativet skal nu her efter folketingsvalget? Altså, hvad skal i den næste valgperiode? Hvad skal der ske?
For det første skal vi jo samarbejde med den regering, der sidder. Vi har jo haft gode snakke, også efter valget, med Socialdemokratiet, med de andre partier, der støtter den regering. Så vi skal selvfølgelig være en god og troværdig samarbejdspartner, der kan gå ind og lave forlig og gå ind og prøve at skubbe politikken i den retning, som vi mener er den rigtige. Og så skal vi blive ved med det, vi også har gjort, siden vi startede. Det er jo egentlig at skubbe til den politiske dagsorden. Fordi at når man siger, og det er det, jeg glæder mig til at se foldet ud rigtig meget, det her med et 70% reduktionsmål i 2030, det er ret radikalt. Det er ikke noget, der bare lige sker ved et knips med fingrene, eller ved at investere lidt flere penge i vindmøller. Der skal altså et radikalt opgør med den måde, som vi producerer fødevarer, den måde, vi tænker transport, men også i vores system, hele vores tænkning bag økonomisk vækst, og det vækst, driveren, der er i al politik, og har været det i rigtig, rigtig mange år i Danmark, også hos Socialdemokratiet og mange af deres støttepartier. Og der går vi jo meget tydeligt ind og har gjort det tidligere og også har sagt, vi skal have et opgør med den jagt og afhængighed på vækst, der ligger, hvis vi skal svare på det her. Og det er sådan set det, der skal til, hvis vi skal nå et 70% reduktionsmål. Vi har ikke tænkt os at stå og bare smile og være flinke og sige, det når vi let, for det gør vi ikke. Det er en rigtig, rigtig stor opgave, der ligger foran os, som kræver et opgør.
Det, du nævner selv de 70% og snakker også om, at vi har brug for et opgør med det her det vækstbegreb, som dominerer den politiske debat nu. Det giver mig en fantastisk lead-in til næste til det næste emne, som jeg gerne vil snakke med dig om, nemlig jeres egen klimapolitik. Og du har faktisk allerede svaret på mit første spørgsmål, altså det her med de 70%, at det må I da egentlig være grundlæggende tilfreds med, at det er så at det er så radikalt. Altså.
Jo, og det var jo lidt en aftale, vi lavede inden valget med Radikale, SF og Enhedslisten om, at der skulle være et 70% reduktionsmål i 2030 efter valget. Og det er vi så glade for, at de stod op for, også i de forhandlinger. Vi var selvfølgelig også selv til møde og snakkede om det her med partier. Så ja, vi er glade nok for det. Specielt fordi, at for et år siden var der et parti, der havde et 80% reduktionsmål i 2030, det var Alternativet, og efter er der så kommet andre partier til med de her 70%. Så vi begyndte at komme derop af, hvor at vi skal være. Og så igen, altså så glæder vi os jo til at komme med de løsninger, der skal til os for at kunne svare på det her, fordi det ikke er let. Det er en rigtig, rigtig stor opgave, som nogle partier skal til også at indse, at det opgør, der skal ske med det, vi plejer, er nødvendigt.
Undskyld. Altså det kan man jo sige er god mening, men det jeg tænker på, ikke? Det er at altså I har det her meget radikale udledningsmål på 80%, altså. Men Danmark er jo et enormt lille land på verdensplan. Altså vi udgør en meget lille del af de globale udledninger af drivhusgasser. Og selvom vi er et industrialiseret land, så er det trods alt, så er vi trods alt også et lille industrialiseret land. Og derfor så kan man jo sige, at altså, hvis Danmark skal have nogen som helst indflydelse på den globale klimapolitik, der hvor det virkelig batter, så skal vi vise vejen frem for andre lande. Ikke? Og den eneste måde, det kommer til at ske, det er, hvis vi ikke forarmer os selv i processen. Ikke? Er det ikke rigtigt, at vi kan ikke bare...
er egentlig ikke et label, jeg vil sætte på det. Det handler om, det er at vise vejen, hvordan kan vi indrette det gode samfund, ligesom vi gjorde sammen med de andre skandinaviske lande omkring velfærdssamfundet tilbage for 100 år siden, hvordan kan man indrette det? Det er på samme måde, vi skal genopfinde vores samfund og sige, hvordan ser det velfærdssamfund ud i en grøn virkelighed, som vi skal skabe nu. Hvis vi kan vise vejen der til det, så er vi rigtig, rigtig langt i forhold til, og så bliver jeg også nødt til at sige, den der gamle traver, som vi hører for mange med, vi er så små, og det er så uendeligt lidt. Ja, men hver dansker har altså et rigtig, rigtig højt aftryk på vores klode. Når man måler der, hvornår det er, vi har opbrugt de ressourcer, vi har til rådighed, så ligger Danmark jo i starten af året, så kommer landene derefter. I gennemsnit er vi hen i slutningen af juli, før vi når det punkt, hvor vi har opbrugt vores ressourcer, vi egentlig burde holde os indenfor. Så vi har et rigtig, rigtig stort aftryk hver især af os på vores klode, og det skal vi gøre op med. Vi bliver nødt til i den industrialiserede og rige del af verden have et opgør med den måde, vi plejer at gøre tingene.
Okay, men altså man kan sige, altså hvis konsekvensen af jeres klimapolitik kommer til at være et, at en stor del af dansk landbrug forsvinder, To, at store produktionsvirksomheder...
At det danske landbrug forandres.
Okay, men så... så glem landbruget for det, altså i det spørgsmål. Men lad os bare sige, at konsekvensen af jeres klimapolitik bliver, at for eksempel Aalborg Portland lukker, ikke? Eller at andre store industrivirksomheder, som altså giver enormt mange arbejdspladser i Danmark, hvis de lukker som konsekvens af jeres klimapolitik, så kommer det ikke til at være særlig attraktivt for andre lande at sætte så ambitiøse klimamål. Er det ikke rigtigt, at der er en afvejning at lave der?
Jo, hvis man tror, at verden ser ud som i dag, og hvis vi så skal forandre os, det er kun ved at lukke noget. Altså, og jeg synes egentlig, at dit spørgsmål bærer meget godt præg af den måde, som mange ser det på. Vi vil lukke landbruget, lukke virksomhederne. Nej, vi vil forandre det. Vi vil skabe de virksomheder, der skal til for at skabe de grønne løsninger. Vi vil skabe et landbrug, som arbejder sammen med naturen, sammen med klimaet, om at producere gode, sunde fødevarer. Så det handler om en forandring. Der skal store investeringer til det, og derfor vi også gik til valg sammen med vores europæiske partnere omkring en Green New Deal, som var en seriøs investeringsplan i den her grønne omstilling. For det handler ikke om at lukke arbejdspladser, det handler om at skabe arbejdspladser, det handler om at forandre arbejdspladser. Så hvis man tror, at industri kun er det, vi kender i dag, og ikke kan være andet, så har du ret i dit spørgsmål, men jeg tror på, at vi kan skabe den forandring, der skal til, hvor at vi laver grønne arbejdspladser, så alle kan få et godt arbejde, og vi samtidig får mere tid til hinanden, også der, hvor vi snakker om at arbejde anderledes osv.
Men anerkender du ikke, at men altså, hvis vi gennemfører en meget ambitiøs klimapolitik, hvor vi for eksempel beskatter CO2-udledninger, eller hvad det er, vi vælger at gøre, så kommer det til at have konsekvenser for industrivirksomheder, som for eksempel Aalborg Portland. Og så kan det godt være, at vi kan skabe alle mulige andre nye arbejdspladser. Men for den virksomhed, som for de virksomheder, som eksisterer i dag, som har et ret stort aftryk på vores klimaregnskab, som for eksempel Aalborg Portland og andre virksomheder, så kommer det til at have konsekvenser, og muligvis bliver den konsekvens, altså den yderste konsekvens, kan være, at de rykker produktionen til Kina eller et andet land, hvor der ikke er den samme, hvor at der ikke er de samme miljøstandarder.
Nej, det anerkender jeg faktisk ikke, fordi det handler om, det er jo at sammen med de her virksomheder lave den her opstilling. Det er også derfor, det er interessant at se, hvem er det, der egentlig efterspørger ambitiøse målsætninger, ambitiøse klimaplaner, ud over et grønt parti som Alternativet. Jamen, det er jo faktisk rigtig mange store virksomheder i Danmark, der gør det. Der har stået og råbt og skreget på en ambitiøs klimapolitik, nogle gode målsætninger, der er arbejdet efter. Så det handler om, det er, hvordan gør vi sammen med den private sektor den her omstilling? Så vi igen også viser vejen, fordi de her virksomheder, som mange af dem jo også har produktioner andre steder og eksisterer andre steder, eller er del af store, mere multinationale selskaber, de skal også lave den her omstilling andre steder. Vi kan jo se, det er jo ikke kun, nogle gange glemmer man lidt, at den politiske virkelighed ikke stopper ved Padborg, men faktisk kører videre ud i verden, både mod syd, mod øst, mod vest, mod nord. Og andre lande har også de her diskussioner. Jeg har lige været til OSCE-møde i Luxembourg her i starten af sommeren, og der kan jeg godt sige, at klimaet står højt på dagsordenen, og den radikale omstilling, der skal til, og alle folk står sådan lidt, hvordan gør vi det? Det er den virkelighed, folk taler ind i. Også når de kommer fra Armenien, og når de kommer fra USA og Canada. Så vi kan igen være med til at lave en omstilling, der faktisk viser vejen og sætter vores virksomheder i en meget favorabel konkurrenceposition.
Okay, men altså et af jeres debatdormer, så vidt som jeg husker, det er, at I selv vil oplyse om ulemperne af den politik, som I gerne vil føre. Altså det lyder som om, at du slet ikke mener, der kommer til at være nogen, hvad skal man sige, politiske konflikter eller ulemper ved den klimapolitik, som I vil føre. Altså er det rigtigt forstået?
Jamen, det kommer an på, hvordan man skal anskue det her, fordi at hvis man godt vil have status quo og synes, at samfundet i dag, som det er, når du kigger ud i samfundet, det er fantastisk. Intet skal forandres.
Så
kommer der noget, fordi vi siger jo, at der er nogle ret, ret store konsekvenser i den politik, vi gerne vil føre. Omstillingen vil kræve, at vi forandrer vores måde at spise på. Det er derfor, vi har snakket kødfri dage, da vi startede op tilbage i 2014 og 2015, og blev nærmest grint ud af enhver debat, hvor vi nævnte det her. Det er jo et stort offer for mange at skulle ændre på deres fødevarer eksempelvis. Vi skal også se på vores forbrug. Det er derfor, vi har et opgør med økonomisk vækst, at vi skal forbruge mindre. Samtidig så siger vi så, at vi tror på, at vi faktisk kan skabe et bedre samfund ved også at få mere tid til hinanden, ved at lægge nogle andre værdier ind, end kun en økonomisk vækst, kun et forbrug. Hvordan er det, vi skaber nogle andre værdier også? Så der er nogle rigtig store forandringer, men jeg ser meget positivt på de forandringer, fordi jeg faktisk synes, at der er behov for, at vi ændrer på det samfund, vi lever i dag.
Men altså for industriarbejderen i Herning, eller på Aalborg Portland, eller hvor det nu er henne, ikke? Altså for ham eller for hende, så kan det her jo lyde godt alt sammen. Men i dag, der har de et job, som sikkert kunne være bedre, og som, hvor de sikkert kunne tjene mere, og hvor de sikkert kunne blive nedslidt mindre, end de gør i dag. Men de har dog i hvert fald et job, ikke? Altså på de virksomheder. For dem kommer der til at være en ret konkret konsekvens, hvis de nogle af de arbejdspladser bliver lukket ned. Og det er jo...
Nej, ikke hvis du ikke laver andet. Altså hvis du sidder på hænderne og bare lukker arbejdspladser, ja. Men igen må jeg gå tilbage og sige, hvad er det egentlig, vi gik til valg på? Vi gik til valg på at lave en meget, meget ambitiøs investering i den her omstilling. Og det vil sige, at vi vil sådan set erstatte hver en arbejdsplads med en anden arbejdsplads. Det var derfor, vi til det europæiske valg havde den her Green New Deal med en investering på 500 milliarder euro om året, som netop skulle hjælpe, fordi det er den samme problematik, som du ridser op her, man jo står med i Polen, man står med Ungarn osv. Hvordan er det, vi tager et job fra eksempelvis kulindustrien og gør det grønt? Det kræver investeringer. Så nej, den konsekvens af hvad det er, at de skal have et andet job. Det kan være, at det er nødt til at ske en omskoling, en anden form for uddannelse, man skal i gang med noget andet. Så ja, der kommer en forandring. Men igen, jeg anerkender ikke præmissen om, det handler om at lukke arbejdspladser. Jeg mener stadigvæk, det handler om, hvordan er det, vi skaber og forandrer arbejdspladser.
Okay. Nu snakker du selv om samfundsmæssige forandringer og investeringer. Men altså, fra tid til anden, så lyder det som om, at alt ansvaret på en eller anden måde ligger på det enkelte menneske, på forbrugeren. Ikke? Altså, at vi skal spise mindre kød, vi skal flyve mindre, vi skal køre mindre, vi skal genbruge mere. Og altså, hvis man nu sidder udefra, ikke? Altså, så kan det godt lidt komme til at lyde som om, at sådan, vi skal alle sammen leve sådan et storby hipsterliv, hvor der er haver på tagene, og vi kan købe naturvin nede i Irma. Men altså, er der ikke nogen helt konkrete afvejninger, og hvad skal man sige, konflikter, som bliver nødt til at blive som man bliver nødt til at tage, når man skal gennemføre den her grønne omstilling. Altså, det handler vel ikke, hvor meget er det handler om det enkelte menneskes ansvar?
Langt det meste handler om det strukturelle, og det er jo det er vores politik og vores klimaudspil og energiudspil går ud på. Det er jo netop ikke det enkelte, det handler netop om, hvordan er det, vi ændrer strukturelt, så vi får ændret på eksempelvis, at man ikke går ned og får repareret en ting, der er gået i stykker, fordi vi strukturelt har valgt at indrette vores samfund, at det er rigtig, rigtig dyrt at gå ned og få repareret, det er rigtig billigt at gå ud og købe nyt. Vi vil gå ind og ændre på afgiftsstrukturer på fødevarer eksempelvis, så vi gør det billigere at vælge mere klimavenligt og dyrere ikke at gøre det. Igen, det er et strukturelt valg. Kommer til transportområdet igen strukturelt. Vi vil gøre offentlig transport billigere. Vi vil investere massivt i cykelinfrastruktur, også uden for storbyerne. Og samtidig vil vi skrue på, eksempelvis igennem road pricing, at der, hvor du ikke har behov for bilen, jamen, der bliver det dyrere at køre, men de områder, hvor du har et behov for at have en bil, som man har nogle steder i vores samfund og vores land, jamen der kan man gøre det billigere at køre. Så vi vil jo rigtig gerne ind faktisk at ændre ved tingene helt nede i det strukturelle, og ikke bare sige, at vi skal gå rundt og ændre lidt. Jeg mener ikke, der er noget overhovedet galt i at have en strategi omkring grønne tage. I Paris har man lavet en rigtig, rigtig fornuftig byplanlægningsstrategi, der netop går på at sige, hvordan kan man skabe en grøn by, der så også er parat til at modstå de klimaforandringer, der sker. Det handler blandt andet også om grønne tage, fordi de er gode til at optage vand, og i kraft af de klimaforandringer, vi oplever, så kommer der mere og mere vand. Det er svært at optage i byer, hvor der jo er asfalteret, og der kan de grønne tage faktisk spille en rigtig stor rolle.
Det er fint, at du forventer min sarkastiske kommentar til et svar der. Hvis vi nu skal gå videre til det her med den økonomiske vækst, som du også selv snakker om, og som din partiformand Uffe Elbæk, han har lige været ude i dag på Twitter, og også været ude at sige, at vi har brug for et nyt vækstbegreb. Altså, hvad består det nye vækstbegreb helt konkret i? Hvad er det, der skal forandres i det vækstbegreb?
Nu har vi god tid til at snakke, så jeg vil gerne lige tage den et skridt længere tilbage.
Det
også. Altså, når vi snakker om det her opgør med vækst, så er det jo igen heller ikke bare noget, som vi har grebet ud af det blå. Det er jo sådan set, sidste år kom der et brev fra 236 forskere i Europa, der sagde, det nye parlament, det nye europæiske system, bliver nødt til at begynde at se på, hvordan er det, vi kommer ud af vores afhængighed af vækst. Det handler ikke om der skal være vækst eller ikke være vækst, men hvordan er det, vi arbejder politisk, hvor vi ikke hele tiden er afhængige af det. Det vi har gjort helt konkret, det er at begynde at tage hul på den diskussion ved at lave en rapport, vi lavede omkring tre bundlinjer. Hvordan er det, man måler samfundet på andre måder end kun økonomisk, som vi jo gør i dag. For eksempel sociale bundlinje. Hvad har indvirkning der? Ensomhed er noget af det, der betyder rigtig meget i et samfund. Hvordan kan vi måle på det og gøre noget ved det? Og selvfølgelig på den økologiske bundlinje. Ressourceforbrug, energiforbrug osv. 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 Så det handler om, at vi skal ind og begynde at se på vores samfund, hvordan er det, vi har en balance på en tredobbelt bundlinje, i stedet for kun på den økonomiske, som vi måler i dag. Og det er specielt det her med, når vi laver så stor en omstilling, som vi tror, der skal til i forhold til vores klima- og biodiversitetskrise, så skal vi også forstå, at det er jo en social omstilling samtidig. Og derfor er den sociale bundlinje rigtig, rigtig vigtig for os. Det er også derfor, når vi snakker om investeringer, så handler det om investeringer i også at skabe arbejdspladser, så folk har noget at leve af. Det handler om at skabe gode byer og landområder at bo i, hvordan er vi skaber grundlaget for at have det gode liv og de gode fællesskaber. Og det er noget af det, som vi går meget op i. Vi synes, det er ret interessant det her med at begynde at se på, at vi er jo ikke de eneste. OECD er gået i gang med at se på også, hvordan måler man på flere parametre. Verdensbanken var ude og snakke om det også, og så videre. Så det er en interessant diskussion om, hvad er det så, vi måler på, hvis det ikke kun er økonomi. Hvis vi lige pludselig skal til at vurdere årsregnskabet for altså statens årsregnskab på, jamen, er det gået den rigtige vej rent socialt? Har vi skabt mindre fattigdom? Har vi gjort noget i forhold til ulighed, som er et vigtigt parameter også? Og hvordan går det med ensomheden i vores samfund?
Man kan sige, at det, du nævner her, det har jo noget at gøre med, hvordan vi ligesom måler samfundets velstand. Velstand er måske ikke det rigtige ord, men så hvordan vi går rundt og har det. Og man kan sige, det er måske meget fint, men altså, det jeg konkret tænker på, det er altså, økonomisk vækst, altså det er den motor, som op igennem industrialiseringen de sidste mange 100 år har trukket altså milliarder af mennesker ud af fattigdom. Altså, hvordan klarer vi os uden den? Altså?
Jamen det er jo ved at gentænke. Altså være lige så opfindsom, når man gik fra at være et landbrugssamfund til et industrisamfund. Det er lige så stort skift, vi står over for lige nu. Det er ikke noget, vi kan gøre, bare ved at sidde og kigge på os selv og kun sige, det er kun i Danmark, det her foregår. Det er også derfor, vi er meget store fortalere for meget, meget stærkt internationalt samarbejde, også omkring de her ting. Fordi vi bliver nødt til at se på, hvordan vi forandrer det her. Der er ikke mulighed for at blive ved med at have den vækst, vi har på den klode, vi bor på. Altså, der er begrænsede ressourcer. Vi bliver også flere mennesker. Så hvordan er det, vi laver en bedre fordeling af det ressourcetræk, der er? Det skal vi have et opgør med. Så når vi tidligere har haft en politik, der er styret ud af, at man havde en økonomisk vækst, som så til, specielt jo er kommet de få til gode, der er også sket en ret markant udvikling i ulighed i vores samfund, og vi har nogle få meget, meget ekstremt rige, specielt over de sidste år, altså efterkrigsårene, det er jo virkelig været markant, hvor få, der har fået rigtig meget. Så skal vi jo ind og se på omfordeling. Vi skal ind og se på, hvordan det er, vi bliver får en større lighed i vores samfund.
Klart nok. Og det er jo heller ikke for at sige, at der ikke er, hvad skal man sige, konsekvenser eller ulemper ved den økonomiske vækst, men det er et forsøg på at forstå, altså, hvordan er det konkret, samfundet kommer til at se ud uden økonomisk vækst. Fordi det står for mig ikke særlig tydeligt, og jeg er heller ikke sikker på, at det står tydeligt for særlig mange. Altså, hvordan er det konkret, det samfund kommer til at se ud? Hvordan er det konkret, økonomien kommer til at blive styret?
Jamen, altså, det er jo for eksempel at have styringsmål, der handler om vores sociale bundlinje og den grønne bundlinje, og det er lige så vigtigt som den økonomiske bundlinje. Jeg er nødt til at sige igen, det handler altså om de tre bundlinjer, fordi selvfølgelig skal vi have ressourcerne til at betale for det, vi vil. Men den måde, man har ført den økonomiske politik de sidste mange år, hvor man jo har været inde og lave reformer, arbejdsmarkedsreformer, som jo ikke nødvendigvis har kommet de mange til gode, hvor vi har fået skabt fattigdom i Danmark, børnefattigdom i Danmark, gennem nogle af de reformer, der er lavet de senere år. Det er jo et opgør med de ting. Vi mener sådan set, at vi skal forbruge mindre, have mere tid til hinanden. Det er også derfor, vi snakker om en 30-timers arbejdsuge, altså oversætte produktivitet i stedet for til øget økonomisk vækst, så oversæt den til tid. Tiden til hinanden, ligesom man har gjort tidligere sådan set. Kraft af, at vi er blevet mere produktive, jamen så har vi fået oversat det til mere tid, så vi har fået ferie, vi har fået kortere arbejdsuger osv. Så det handler om at erstatte en tænkning, som der ligger i forvejen.
Men altså det er jo fordi, at hvis man kigger på de, grund til at spørge, det er, at altså, hvis man kigger på de lande, hvor der er lav vækst, ikke? Altså det er typisk ikke lande, man har særlig stor lyst til at bo i, altså fordi det er typisk lande med stor arbejdsløshed, med store økonomiske problemer, og det er jo fordi, at altså, vi har et økonomisk system, hvor, og det siger du jo selv, hvad skal man sige, at grundlaget, hvor grundlaget er økonomisk vækst, i alle økonomiske analyser og fremskrivninger, i alle økonomiske planer, der er præmissen, at der er 2% vækst om året, eller noget retning. Helst 2%. I hvert fald 2%. Ikke? Altså, hvordan kommer vi til at klare os uden det? Hvordan skal vi kunne...
Jamen, det gør vi blandt andet ved at dele det, vi har også. Altså, vi er et meget rigt samfund. Vi er en meget, meget rig nation, når du ser på Danmark. Men stadigvæk har vi børnefattigdom. Det er da ikke sket noget ved, selvom vi har haft vækst de sidste par år. Tværtimod. Og det er jo det, vi vil ind og gøre op med. Så det handler ikke om, at vi skal være fattige og begynde at kun få et måltid mad om dagen. Nej, det handler om, at vi bruger de ressourcer. Vi mener sådan set, at vi skal have et opgør med der, hvor den økonomiske vækst kommer. Det er jo, at vi også hele tiden køber nyt. Eksempelvis, når man understøtter virksomheder og producerer produkter, der går i stykker. At man udskifter sit tv hver andet tredje år i dag. Hvis du går 30 år tilbage, jamen, så havde du et tv langt længere tid og fik det repareret. Hvordan kan vi understøtte det politisk også? Men det vil jo gå ud over den økonomiske vækst, hvis man ikke går ned og køber et nyt fjernsyn hver andet år. Det går ud over væksten i vores samfund. Og det er sådan set den vækst, vi gerne vil gøre op med. Så hvordan er det, vi lever bedre sammen, og flere får glæde af den rigdom, som vi faktisk også har i Danmark?
Men altså helt konkret, lad os bare tage Danmark som eksempel, ikke? Altså, hvis der ikke er vækst i Danmark, ikke? Så kommer det ikke til at være særlig attraktivt for virksomheder at investere i Danmark, fordi så kommer der ikke til at være det samme, eller så kommer der ikke til at være det samme afkast på den investering, ikke? Det vil betyde, at der er mindre økonomisk aktivitet. Det vil betyde, at der er mindre økonomisk aktivitet, man kan beskatte, og det betyder, at man har færre penge til at lave alle de ting, som vi gerne vil lave.
Det er ingen recession, vi snakker bare om, at vi ikke skal have den konstante vækst, så der behøver ikke at være et mindre grundlag. Vi ser jo sådan set også, som vi for at komme tilbage til noget, det snakker om først, det her med gamle arbejdspladser og nye arbejdspladser, der vil jo være virksomheder, som skal vækste, fordi de er inden for nogle områder, hvor der er behov for at vækste og skabe mere, og der er andre, som ikke skal have det vækst, fordi at de måske er ved at lukke ned, og det er nogle andre, der tager over med nogle andre produkter, andre ydelser, andre services. Så det er en anden måde at se på samfundet på, men det betyder ikke, at vi går baglæns. Vi skal bare gøre op med den afhængighed, der har gjort, at vi har et styringsværktøj, hvor det kan betale sig politisk at lave nogle reformer nogle gange, der går ud over nogle mennesker rigtig hårdt. Ser det også på EU-plan med hele besparelsespolitikken, som jo ikke går ud over de rigeste. Det går ud over de fattigste. Men det kan betale sig, fordi det skaber en økonomisk vækst. Det er ikke det samfund, vi ønsker.
Men altså, der er jo et helt konkret politisk problem her, og det er, lad os igen sige, at der ikke er noget økonomisk vækst i Danmark. Det vil sige, at for alle kapitalejere i Danmark, de fleste rige mennesker i Danmark, så kommer det ikke til at være særlig attraktivt at lægge deres investeringer her. Det vil sige, at de muligvis vil trække deres investeringer ud i Danmark. Det vil føre til kapitalflugt, det vil føre til pres på kronen, det vil føre til en hel masse ting, som gør, at der simpelthen er færre penge, vi kan beskatte. Det vil være dårligt for altså helt konkret for mennesker, som vi gerne vil omfordele flere penge til. Altså der lader til at være et helt konkret politisk problem i, hvordan I vil gennemføre det.
Vi er særlig gode til at beskatte kapital for folk, der har rigtig mange penge, der har stået nogle steder. Det er ikke der, vi er rigtig gode til at beskatte i forvejen. Nej, det som vi bliver nødt til at se på, det er, fungerer samfundet, som det gør i dag? Fungerer det over for planeten? Fungerer det socialt? Nej, det gør det ikke. Hvad skal der så til? Så må vi jo føre en anden økonomisk politik. Så må vi begynde at se på, hvordan er vi skaber de investeringer, der skal til i den omstilling, der skal være. Uden at vi hele tiden har til formål at have en økonomisk vækst. Vi har været drevet politisk som pejlemeter, pejlemærke af vækst, vækst, vækst. Og det går ud over mennesker, det går ud over planet. Det er det opgør, vi bliver nødt til at tage. Jeg tror ikke på, at vi bliver et fattigere samfund, fordi vi skaber et grønt samfund. Jeg tror ikke på, at vi bliver et fattigere samfund, fordi vi skaber et samfund, hvor vi har tid til hinanden igen. Hvor at stress ikke er en offentlig kendt sygdom, som rigtig mange mennesker lider af, altså en lidelse, rigtig mange har i Danmark. Det tror jeg ikke, vi skaber et dårligt samfund, hvis vi gør op med det. Jeg tror faktisk, der er behov for det. Og det vi gør, at vi skal arbejde på andre måder. Det gør, at vi skal skabe nogle andre værdier. Hvad kommer der i stedet for, hvor vi før skulle måle os selv på økonomien? Og igen, det er der, hvor jeg snakker om tredobbelte bundlinje. Fordi det er klart, når du ser virksomheder, der er jo nogle virksomheder, der allerede i dag er inde og lave regnskaber, på tre bundlinjer, hvor det kan godt være, at de er blevet rigere og har skabt større omsætninger. Men samtidig går det ind og måler, har det så gået ud over andre bundlinjer, som vi arbejder med. Og det bliver vi nødt til at se på, og der bliver virksomhederne nødt til at træffe og løfte deres del af ansvaret også.
Okay. Altså, for mig lyder det som om, at hvis man skal gennemføre det, så kræver det et opgør med kapitalismen. Er det ikke korrekt?
Nej, jeg tror, det kræver et opgør med den form for neoliberal økonomisk tænkning, som vi har i dag, og som er den version af kapitalismen, vi har i dag. Det skal vi have et opgør med, ja.
Okay, men altså, det er fordi, at altså, det, grunden til, at jeg spørger, er jo fordi, at det kommer til at lyde ukonkret, altså når man Hvis man ikke ligesom kan sige, hvad er det konkret, der skal ske her?
Jamen, jeg har helt konkret sagt, vi skal måle vores samfund på tre bundlinjer. Den økonomiske vækst, du sidder og spørger ind til, som skulle være det rigtig gode, hvad har den betydet på den sociale bundlinje i vores samfund? Vi har fået flere fattige, vi har et samfund, der er stresset, vi, og så videre, og så videre, og så videre. Er det så en god økonomisk vækst? Nej. Så må vi sgu nok til at skrue på nogle knapper. Det er egentlig det, vi har lagt frem helt tydeligt. Det samme i forhold til klimadagsordenen, hvor vi spørger til vores klimapolitik før, jamen vi vil skrue på en masse afgifter, der gør det dyrere at gøre nogle ting, men samtidig vil vi føre penge tilbage og hjælpe virksomheden til at lave den her omstilling. Gør det så, at de ikke vækster økonomisk hvert år de næste 10 år? Det kan godt være, at de skal stå i stampe og ikke tjene flere og flere penge, men tjene de penge, de tjener i dag. Det mener vi ikke er farligt.
Okay. Jeg vil gerne lige nu at snakke her til sidst om det, som vi allerede har været lidt inde på, nemlig det her omkring, at I gerne vil indføre en ny politisk kultur, både internt i jeres parti og på Christiansborg og i resten af Danmark. Hvis jeg sådan kort skal opsummere, så er det jo sådan, at I gerne vil have en ny politisk kultur med sådan mindre hanekamp og mere dialog og mere ærlighed, når man diskuterer ting. Samtidig så må man sige, at altså, I har været præget af en række interne skandaler, kan man måske ikke kalde det, men i hvert fald problemer med lækkede mails. Der var vist noget med en gynge til en fest til et kommunalvalg og sådan noget. Hvad mangler I selv at indføre på det her område med at indføre en ny åben politisk kultur?
Måske det netop tale om åbenhed, at så meget har været fremme, som du nævner. At alle de mails er kommet frem, det må man da sige af åbenhed. Ej, det var lidt sarkastisk. For os handler det om, at en ny politisk kultur, nu nævnte du nogle få elementer i, det handler egentlig om, hvordan er vi forandrer og styrker vores demokrati. Hvordan vi skaber et langt mere inddragende og deltagende demokrati. Og det er jo det, vi prøver igennem den måde, som vi udvikler politik med vores politiske laboratorier i. Og det er den måde, hvor vi har fået indført nu, at vi har borgerforslag i Danmark, som jo også har været med til at få klimaet på dagsordenen med borgernes klimalov. Så det handler egentlig lige så meget ikke kun om, hvordan er det, man lige taler til hinanden. Det handler også om, hvad er det for nogle processer, der gør, at man er involveret og inddraget i de politiske beslutninger og løsninger. Ikke kun i ja-nej, men egentlig også, hvordan man kommer frem med svarene. Og for os er det en konstant proces. Det er ikke noget med, at vi siger, her har vi et mål, og så når vi når derhen, så er det færdigt, fordi vi undersøger hele tiden den måde, vi arbejder på. Er det godt nok? Skal vi prøve noget andet af? Der kommer inspiration ind. Vi bruger rigtig meget energi på at samarbejde med folk i udlandet, også omkring nye former for demokrati og demokratiforståelse. Så det er en konstant proces, som jo også er svær, fordi at vi jo også kommer ind i et system, som jo eksisterer i forvejen, Christiansborg. Hvordan agerer man så, når man vil gøre det på en ny måde? Det er jo noget af det, vi så også har brugt rigtig mange kræfter på at diskutere med piraterne fra Piratpartiet fra Island, som også kommer ind i et parlamentarisk system, der eksisterer. Hvordan kan man så arbejde på andre måder? Vi har haft en del snakke med politikere i Barcelona, som også kom ind på en borgerliste med Ada Colau i spidsen som borgmester, ind i et rigidt system. Hvordan arbejder man så med borgerinddragelse på en ny måde? Hvordan agerer man, hvis man gerne vil tage beslutninger på nye måder? Og det er møgsvært, men det er også rigtig spændende egentlig ikke bare at sige, nu har vi altid gjort, eller vi plejer, men i stedet for at sige, hvordan kunne vi forestille os at gøre tingene på en ny måde? Og det er noget af det, jeg håber, vi i den grad kommer til at holde fast i, at vi ikke finder den perfekte løsning, men bliver ved med at undersøge, hvordan kunne man gøre det meget bedre i morgen.
Okay, så det altså skyldes, så det er ikke fordi, at en del af den er baggrunden for, at I måske ikke klarede så super godt til folketingsvalget, at I ikke selv kunne leve op til jeres egne idealer?
Nej, jeg tror, at nogle af de ting, du sidder og nævner, så er noget af det, som er reelle historier og noget, altså sådan noget, der er opfundet og vokset. Det har der selvfølgelig spillet ind, fordi at et valg, demokratisk valg, er også et tillidsvalg, og har man tillid, hvis der har været alle mulige sager, eller man hele tiden hører om det, plus vi har skulle snakke rigtig meget om de her sager, mere end at vi måske har skulle snakke politik. Så det er klart, det har jo også en indflydelse. Men jeg tror ikke så meget, det har noget at gøre med, fordi vi er meget ærlige, synes jeg, eller det prøver jeg altså vel at være omkring, hvornår er det, man gør det rigtigt. Hvornår er det, man spiller med? Fordi jeg sidder også i en hverdag i Folketinget og skal have et parlamentarisk arbejde, en parlamentarisk kontrol, som jo er en af mine største og vigtigste opgaver til at fungere. Og der er nogle gange, man må spille med i det spil, der er. Vi skal bare være meget klar over det hele tiden. Hvordan er det, man kunne gøre det på en anden måde? Så det bliver det, jeg tror, det ligger.
Okay. Altså man kan sige, der er det der spørgsmål, om I selv har formået at gøre det. Men så er der også et mere grundlæggende spørgsmål, om I, hvad skal man sige, om I har forstået, hvad det er, politik egentlig handler om. Fordi en kritiker vil måske sige, at jamen, altså, politik er ikke bare dialog. Politik er også en kamp, altså om magt og interesser.
Og hvor ser du, at vi ikke siger det i vores politiske program?
Jamen altså, nogle gange så får man indtrykket af, at alt skal gennemføres ved, at vi sætter os i en rundkreds og snakker om det. Men det er måske forkert.
Der er ikke noget galt i at sidde i en rundkreds. Det kan være rigtig, rigtig fornuftigt, fordi så kan man se flere mennesker på en gang, i stedet for at man sidder sådan lidt med siden til en, der sidder et andet sted ved bordet. En rundkreds kan være rigtig fornuftigt. Også derfor mange mødeborgere i internationalt regi, det europæiske råd, det er også en cirkel, man sidder i, fordi man kan se hinanden. Så dialog er rigtig vigtigt. Det er rigtig vigtigt at kunne tale sammen og tale sammen på en ordentlig måde. Men selvfølgelig handler det også om interesser, og det er jo det, man tydeligt kan se i de sidste 4 år. Er det konventionelle landbrugsinteresser at få lov til at bruge sprøjtegift i Danmark, der skal vinde, eller er det dem, der kæmper for naturen? Det er jo en politisk kamp, hvordan er det, man kan løse det? Og der, hvor vi så tror på, at man gør tingene på en anden måde, det er jo at komme ind og se på, netop pege på, at det ikke bare er, så lukker vi det gamle, men hvordan kan vi skabe noget andet? Hvordan er vi kommer med nogle konstruktive løsninger på det? For mig handler politik om at finde løsninger sammen. Og ikke kun de folkevalgte, men faktisk som samfund, som borgere i det her samfund.
Men hvad så, når der er nogen, der siger, lad os sige, at har vundet magten, ikke? Altså et alternativ står for 90 mandat, og så er nogen, der siger, nej, vi vil ikke være med. Så bliver man jo nødt til at sige, jamen okay, så tager vi en beslutning
for dig. Vi har ikke noget sted skrevet eller sagt, at vi mener, at vi skal have et konsensusdemokrati, hvor alt kun kan besluttes, hvis alle er enige. Overhovedet ikke. Men vi mener godt, at den politiske proces og den demokratiske proces kan være langt mere velfungerende end en dag. Og det er også derfor, der bliver brugt så meget energi på det. Igen er det jo sjovt at se, at man nogle gange griner af os, når vi sidder herhjemme og siger de her ting. Men vi har interessante møder med store fonde fra hele Europa, som arbejder med udvikling af demokrati, til møder i OECD, hvor man arbejder med, hvordan kan man skabe et mere involverende demokrati, osv. 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 Det her er noget, man snakker om rundt i verden. Det er ikke kun alternativet. Vi er sådan set bare en del af et større fællesskab, som egentlig godt tror på, at vi kan gøre tingene bedre, hvis vi tør sætte spørgsmålstegn nogle gange.
Okay. Det er jo vigtigt at sætte spørgsmålstegn til ting. Det er også vigtigt at kunne sætte punktum. Jeg tror, at vi er nået til slutningen på interviewet. Men mange tak, fordi du kom forbi.
Jamen selv tak. Jeg håber, du fik svar på nogle af de spørgsmål, du havde.
Helt sikkert nogle af dem. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Men du må have en fortsat god sommerferie.
I lige måde.
Tak skal du have. Hej.